Solnomalar 1-chi kitob 17-chi bob. Dovud o'z saroyiga o'rnashib olgach, Natan payg'ambarga dedi: "Qarang, men sadr yog'ochidan qurilgan uyda yashayapman. Egamizning ahd sandig'i esa chodirda turibdi. Ko'nglingda nima bo'lsa, shuni qilaver. Xudo sen bilan." dedi Natan. O'sha kuni kechasi Natanga egamizning so'zi ayon bo'ldi. Qulim Davudning oldiga borginda, unga shu gaplarni yetkaz. Egam shunday demoqda: "Istiqomat qilishim uchun uyni menga sen qurmaysan. Isroil xalqini Misrdan olib chiqqanimdan to shu kungacha biror uyda yashagan emasman. U yerdan bu yerga ko'chib yurdim. Chodirda maskan qildim. Men hech qachon Isroil xalqining hakamlarga shikoyat qilmadim. Xalqimga cho'ponlik qilish vazifasini ularning zimmasiga yuklagan bo'lsam-da, hech qachon ularning birortasiga: "Nima uchun menga sadr daraxti yog'ochidan uy qurib bermadingizlar?" deb aytmadim. Endi qulim Davudga ayt: "Sarvari olam shunday demoqda: Men seni yaylovlardagi qo'y suruvi orasidan tanlab olib, xalqim Isroilga hukmdor qildim. Qayerga borsang, sen bilan bo'ldim. Hujum qilganingda hamma g'animlaringni yo'q qildim. Endi sening nomingni olamdagi ulug' odamlarning nomi singari mashhur qilaman. Xalqim Isroilga ilk hakamlarni tayinlaganimdan buyon vijdonsiz odamlar xalqimni ezib keldilar. Endi xalqim Isroil uchun bir yurt tayin etib, ularni o'sha yerga o'tkazaman. Ular o'z yurtida istiqomat qilishadi. Boshqa behalovat bo'lishmaydi. Hamma g'animlaringni senga bo'y sundiraman. Men egang, sen uchun bir xonadon barpo etaman," deb aytmoqdaman. Sen olamdan o'tib, ota-bobolaring yoniga dafn qilinganingdan keyin ham men o'g'illaringdan birini, pushtikamaringdan bino bo'lgan farzandingni shoh qilib, uning shohligini mustahkamlayman. Menga atab uyni u quradi. Men esa uning taxtini to abad mustahkam qilaman. Men unga ota bo'laman. U esa menga o'g'il bo'ladi. Men sendan oldingi shohni marhamatimdan mahrum qilgan edim. Lekin o'g'lingdan hech qachon marhamatimni darig tutmayman. Men uni o'z xonadonim va shohligim ustiga abadiy o'tkazaman. Uning taxti to abad mustahkam bo'ladi." Xudo ayon qilganlarning hammasini Natan Davudga aytdi. Shundan keyin shoh Davud egamizning huzurida o'tirib, shunday ibodat qildi: "Ey Parvardigor egam, men kim bo'libman? Xonadonim nima bo'libdiki, sen meni bu qadar ulug'lading? Buning ustiga, ey Xudo, sen kelajak zamonda yuz beradigan voqealarni xabar qilding. Bu qulingning xonadoni uchun ko'p va'da berding. Nazaringda meni ulug' odamday bilding. Ey Parvardigor egam, sen bu qulingni shuhratga erishtirding. Senga bundan ortiq nima ham deya olardim? Axir bu qulingni bilasan-ku. Ey egam, sen bu qulingning haqqi hurmati uchun o'z xohishingga muvofiq shunday ulug'vor ish qilding. Bu buyuk va'dalaringni bizga ayon qilding. Senga o'xshagan boshqa xudo haqida hech qachon eshitmaganmiz. Sening aslo o'xshashing yo'q. Ey egam, sendan o'zga xudo yo'q. Xalqing Isroilga o'xshashi yo'q. Ey xudoyim, boshqa qaysi xalqni sen qullikdan xalos qilib, o'zingning xalqing qilding? Sen o'z xalqingni Misrdan olib chiqib, butun olamga shuhratingni yoyding. Buyuk va ajoyib ishlaring orqali xalqing oldidan begona xalqlarni quvding. Xalqing Isroilni to abad o'zingning xalqing qilding. Ey egam, sen ularning xudosi bo'lding. Ey egam, bu qulinga va uning xonadoniga qarata aytgan so'zingda to abad tur. Bergan va'dangni bajar. Toki odamlar sarvari olam Isroil xalqining xudosi ekan deb nomingni to abad maqtab yursinlar. Ha. Quling Davudning xonadonini o'zing har doim mustahkam qilgin. Zotan sen ey xudoyim, bu qulinga sening xonadoningni barpo etaman deb ayon etgansan. Shu sababdan bu quling senga ibodat qilishga jur'at etdi. Ey egam, sen xudosan. Sen bu qulinga ana shunday ezgu narsalarni va'da qilgansan. Agar o'zing ma'qul ko'rsang, bu qulingning xonadoniga marhamat qilgin. Toki sening huzuringda to abad tursin. Zotan sen marhamat qilgan xonadon, ey egam, to abad marhamatga sazovor bo'lg'ay.